balik lagi di Noob Life. Chef.
Ya dok.
Hari ini rame studio, Chef.
Ah, sik. Akhirnya ya.
Akhirnya ada yang datang. Sedih gue.
Kayak gue kira kayak kuburan ini.
Iya, enggak lah. Karena kita kedatangan tamu nih.
Eh, ada siapa nih?
Suara dong itu yang datang.
Halo, guys.
How's your life?
Gimana? It's good. Kurang briefing,
kalau
kurang
ditanya
briefing.
Kalau how's your life, lu jawab?
It's a good life.
It's a good life, bro.
Kenalin dong, diri lu siapa nih?
Oke, halo. Gue Haura dari Spasi.
Hey, Spasi. Yang kemarin kita sempat obrolin nih, dok.
Iya, kan kejadian juga. Ya, alhamdulillah.
Akhirnya datang juga.
Eh, kayak kenal tuh.
Mirip acara orang ya.
Iya, gila gue suka banget
kayaknya
acara itu.
Akhirnya datang juga deh, apa?
Iya, benar.
Akhirnya datang juga.
Tok. Buka. Akhirnya datang.
Oh iya benar. Itu acara di mana sih?
Itu cuy.
Udah bungkus ya acaranya.
Iya, zaman kita kelas sekolah lagi. Cuy.
Hai.
Siapa tadi namanya?
Haura, dok.
Panggilannya?
Mau dipanggil
Haura. Dok. Haura.
Oh, Haura ya benar sih.
Benar. Hau apa Ra?
Nah, itu senyamannya aja. Krik.
Gue mikir kan jadi ya.
Wah aja deh, wah.
Ya udah, boleh deh.
Kayaknya bisa tuh. Haura, Awa. Ya, wah bisa deh.
Sebenarnya gue di rumah dipanggil Awa sih. Teman-teman dekat gue juga manggil gue Awa.
Pas
gue.
Yoi, kayaknya ada chemistry tuh.
Kayaknya ada chemistry. Six sense gue jalan nih kayaknya.
Mungkin gennya ada yang sama kali ya.
Jangan bocor.
Oke, ada Haura nih. Kita bakal bahas tentang yang dia bawa nih grupnya nih.
Spasi.
Spasi itu apa sih, Wah?
Oke, gue tanya balik dulu deh. Lo kalau dengar kata spasi, kebayangnya apa?
Itu keyboard komputer.
Oke.
Jarak.
Lo, Chef?
Jarak.
Mantap. Ya udah itu di artinya. Sorry. Jadi.
gimana?
Jadi spasi ini isinya 3 orang. Gue sama teman-teman gue pengen buat suatu sama sih siaran atau mengisi konten media sosial zaman sekarang lah ya. Intinya spasi itu ruang dan waktu. Asik.
Oh,
kenapa gitu ya?
Anjay ya.
Saik
karena kita ya. Tahu di luar sana itu banyak sekali ruang untuk kita bersuara gitu ya. Tapi kadang kita tuh kurang ngasih jeda gitu ya. Untuk sebelum kita bersuara mengisi ruang tuh kita lihat dulu, perhatikan
dulu.
Iya,
ya.
Yang kejadian yang bikin kita mau komenin tuh sesuai sama apa yang kenyataan di TV gitu misalnya, atau banyak sudut pandang lain yang sebenarnya nggak terbahas oleh para netizen.
Iya.
Gitu, jadi kita mau coba melengkapi lah para netizen di luar sana dengan sudut pandang yang lebih lengkap.
Jadi kayak spasi ini kayak stand up comedy, coy. Lahir dari keresahan.
Oh iya.
Benar, setuju.
Aktivitasnya observe dulu ya. Observe terus.
Yeah. Jadi ini kayak spasi kurang setuju dengan netizen yang bersuara tanpa alasan yang jelas atau gimana sih?
Bukan kurang setuju. Kita cuma
atau mau mengedukasi.
Bisa jadi mengedukasi. Kita mau memposisikan diri sebagai netizen yang gak terlalu mudah terbawa lah. Jadi tiba-tiba ada tim pro, tim kontra, terus kepanasan sama isu-isu gitu ya. Nah kita nih mau masuk untuk wait guys, tar dulu. Lu ngerti gak kenapa yang sana pro? Gitu. Lu ngerti gak kenapa yang sana kontra?
Lu tau gak sih namanya apa?
Apa tuh?
Ini namanya netizen Budiman, coy.
Oh iya.
Kita gak ada back sound, cuy.
Ntar bakal rame tuh, biasanya ada tepuk tangan tuh. Sama ketawa-tawanya baju-baju juri.
Harapannya sih gitu, teman-teman.
Sorry ya kalau suara gue.
Iya, lu kenapa dok?
Agak seksi gini.
Seksi
coy.
Gimana sih dokter flu?
Dokter juga manusia.
Lah iya,
itu yang nyamain dokter sama rocker.
Apa tuh?
Rocker juga manusia.
Bisa dikit.
Bisa. Tapi berarti minggu depan udah sehat ya.
Iya.
Amin.
Dulu berarti sekolah psikologi.
Psikologi UI, seperti psikologi di opening UI. Kemarin. S1.
Psikologi itu ada konsentrasinya enggak sih?
Ada, lu enggak di psikologi juga lu konsentrasi kayaknya kalau
gitu. Enggak, artinya misalkan kayak marketing kan ada digital atau konvensional dan lain-lain. Nah, kalau di psikologi yang lu ambil konsentrasinya lebih ke arah mana ya?
Gua S1 ambil peminatannya pendidikan dan industri organisasi. Jadi zaman gua kuliah itu boleh 2 peminatan satu orang. Sekarang gua lagi ngambil lagi S2 untuk profesi psikolog, gua nerusinnya ke industri organisasi.
Itu waktu S1 ada berapa banyak peminatan sebetulnya?
Ada 5.
Di antaranya?
Yang tadi ya, pendidikan 1, terus nyebutnya PIO sih, psikologi industri organisasi. Terus habis itu sosial, psikologi sosial, klinis. Cakupannya lebih dewasa. Perkembangan itu lebih ke anak. Dulu sebenarnya ada psikologi eksperimen. yang suruh-suruh gitu. Sekarang itu, tapi udah gak ada.
Bertiga spasi semuanya dari si Pio tadi?
Enggak, yang dua dari pendidikan. Jadi emang kita di situ-situ aja lah.
Sekarang semuanya lagi S2?
Yap.
Oke, okay, berarti ngambil Pio atau semua
gua Pio yang dua pendidikan.
Berarti kalau di spasi sendiri ada 3 orang nih.
Yes.
Tiga-tiganya beda pandangan untuk konsentrasinya atau
bisa jadi.
Nah, kurang lebih ada apa aja nih? Lu fokusnya kemana?
Gue fokusnya ya tadi di Pio ya. Gue kayak lebih untuk dunia ketenaga kerjaan.
Huh?
Nah, itu kayak bisnis profesionalisme itu di gue.
Mirip kayak buat di kalau kantor tuh human resource juga
bisa
ya.
Bisa jadi HR gitu simpelnya lah. Terus yang dua kan psikolog pendidikan ya, ada yang fokus ke sekolah gitu. Tapi ada juga yang mungkin mau ke parenting.
Oke.
Jadi aku kurang lebih gitu deh.
Bajak chef, nih masukin sini.
Iya. Kayaknya sih cocok sih buat kita. Nanti ya, buat ngisi-ngisi buat parentingnya kan.
Turunin mixer doang.
Ganti peran.
Sejauh ini spasi udah ngapain aja?
Spasi sejauh ini ngobrol asik.
Ya udah di media apa aja nih ngobrolnya?
Di kamar aja.
Pulang.
Waduh.
Jadi kita selama ini itulah yang bikin kita akhirnya menamakan diri ya. Jadi kita itu diskusi dari dulu banget, udah bertahun-tahun kita bertiga cocok banget. Sampai akhirnya di satu titik, cuy ini diskusi kita merasanya cukup berfaedah sih ya. Lumayan. Ini diskusi kita faedahnya bertiga-bertiga aja gitu kan. Gimana kalau kita ngobrol bareng supaya yang lain ikutan bisa tercerahkan.
Gitu. Jadi pembelajaran buat semuanya ya.
Ceritanya.
Yang kita bertiga. Iya, tapi debatnya dari masing-masing sudut pandang. Jadi berdebat juga cuy, berantem-berantem juga
ya, artinya
diskusi.
Saling isi ya karena sudut pandangnya beda ya.
Untuk selera laki-laki lu gak terlibat dalam satu cinta yang sama.
Alhamdulillah enggak.
Gue kirain nanti yang tadinya temen jadi
tuh. Iya tapi kalau rebutan juga lucu. Mikirnya di sudut pandang yang berbeda ya. Terus objeknya satu.
Tapi ngomongin soal laki-laki, doain aja dalam waktu dekat ini spasi mau rilis yang pertama podcast juga. Topiknya gak jauh-jauh soal jodoh.
Wih, seru nih kayaknya nih.
Ini kayak semua orang.
Tapi kayaknya lebih seru kalau lewat loop live sih.
Bagus, bagus. Lu gitu. Nanti mau kemana sih? Gak kemana-mana.
Gak kemana-mana, berarti jodoh. Gue udah tahu.
Jodoh gak kemana.
Kita emang di sini-sini aja.
Oke deh, nanti kita lanjut ngobrol bareng sama Awa. Katanya dia ada sesuatu hal yang mau dibahas. Istirahat dulu, minum. Ciao.
Balik lagi di Noob Life, masih bareng gue dan Dr. Hilmi dan masih ada dari Spasi nih. Awa.
Spasi, Awa, Awa Spasi.
Gue masih di sini.
Awa dan Spasi.
Awa sendiri dari Spasi.
Awa sendiri dari Spasi ya. Oke, Wah, sebenarnya jadi kesibukan lo apa nih, Wah?
Sekarang S2, tapi sekarang bangetnya gue lagi cuti ngurus baby.
Oh, ada baby.
Lucu sekali.
Baru lahiran.
Jadi pengen punya satu. Tapi enggak ada partnernya.
Emang gak ada gimana ceritanya?
Ya gak ada, gak ada yang belum bisa digarap.
Oh,
heningnya, ho-nya semua pada paham.
Kirain. Nah soalnya tadi gue main ke kamar mandi, kan gue kencing tuh. Ada suara di bawah. Om panggilin papa katanya.
Set, anak siapa tuh?
Gue takutnya itu jadi presiden lagi kan. Ah gila.
Giliran yang sukses.
Iya.
Ini ngemis.
Aduh. Oke. Jadi lu sekarang lagi ngurus baby nih.
Yoi.
Tadi lagi kuliah lagi ya katanya. Itu lu dari S1 langsung kuliah lagi S2 atau gimana?
Nah, enggak sih. Sebenarnya gue kerja dulu 2 tahun.
Oh, sempat kerja di mana?
Di sebut merek enggak nih?
Boleh. Enggak apa-apa.
Jangan deh.
Santai.
Enggak apa-apa.
Pokoknya satu di swasta, satu di pemerintahan.
Oh. Iya, sebut merek.
Jangan dong.
Biar ngangkat
gitu
ya.
Aja, gitu
biar
aja.
Ngangkat. Ini belum apa-apa di soal ini. Sebut merek pokoknya.
Ya, swastanya itu di namanya Websis for Education, konsultan pendidikan.
Ngerjain apa aja dulu situ?
Gue intinya nge-training guru-guru buat bisa memimpin pembelajaran di kelas menggunakan teknologi.
Oke. Okay. Oh iya, itu praktikal banget itu.
Terus di pemerintahan?
Gue di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tahun berapa tuh?
Tahunnya Anies Baswedan sampai Muhajir Effendi.
Oh sempat ngerasain pergantian.
Yes, reshuffle. Itu gue di situ tuh.
Enak mana itu?
Aduh.
Ayo.
Enak mana tuh?
enak lanjut S2 guys. Gak pusing cuy.
Aman, aman.
Cari aman dia coy.
Oke, jadi rencananya sekarang sudah melanjutkan S2, sudah proses atau akan?
Sedang, gue udah semester 3, ini pas mau masuk 4 gue cuti. Karena pas lahiran.
Itu dulu emang direncanain mau ngambil S2, apa ada alasan tertentu jadi mau ngambil S2?
Iya sih, jadi ini sekalian cerita aja ya.
Boleh.
Jadi sebenarnya waktu gue kerja itu cuy, kan kedua kantor gue kebetulan berdekatan, sama-sama di Senayan nih. Ya, ibu kota banget kan tuh. Nah itu tuh sebagai fresh grade, mungkin teman-teman yang baru lulus nanti juga akan merasakan ya. Itu gaji yang ditawarin gue seberapa cuy? S1 baru lulus gitu ya.
Gede di ongkos malah ya.
Yoi, mungkin beda sama dokter sih chef ya. Tapi gak tahu nih dokter nanti bisa cerita juga. Gaji juga.
Kan kata capres kemarin gaji dokter tuh lebih murah dari tukang parkir loh.
Waduh iya. Ya,
lu ngapain sekolah capek-capek lu kayak gitu.
Makanya, nah intinya hidup di Jakarta tuh keras bos ternyata. Jadi kayak gue dulu, anyway gue tinggal di Bekasi. Mesti ke Senayan itu naik kereta komuter lain. Gak ada kereta jurusan langsung ke Sudirman.
Nah, berarti ini buat transit dulu ya.
Bekasi mesti tahu nih pasti. Jadi kita mesti sampai Manggarai cuma buat lanjut ke satu stasiun lagi.
Hanya satu stasiun.
Hanya satu stasiun ke Sudirman. Nah itu kita bersaing keras weh sama orang-orang dari Bogor, Depok gitu ya. Yang mana udah memenuhi kereta itu parah banget, parah banget. Sampai gue sering banget sampai di Manggarai, gue naik dulu kereta arah Bogor.
Oh, biar lo dapat space.
Dapat space, okay. Dapat spasi ya enggak deh.
Enggak apa-apa sih.
Iya. Iya, nah udah gitu, wah kacau banget sih cuy. Lu ini salah satu ilustrasi aja ya. Pernah kebayang enggak sih kalau gencet-gencetan di kereta kayak apa? Ada yang pernah ngerasain enggak?
Komuter lain maksudnya?
Komuter lain.
Pernah lah.
Pernah, gue rasanya kayak di massage gue.
Nah, lu gimana dong?
Kayak pisang sale.
Waduh, rapet gitu. Iya.
Nah, mirip.
Apalagi kalau hitam semua gitu kan.
Waduh.
Asem.
Udah rasa fermentasi ya.
Pisang sale ya kalau.
Sama gue pernah ya.
Tapi bukannya kalau gerbong perempuan itu ada gerbong sendiri kan?
Betul, betul. Tapi itu tetap penuh ya. Perempuan lebih ganas, cuy.
Jadi yang apa waktu itu?
Nah, itu ibu-ibu itu udah kayak enggak kayak perempuan.
Maksudnya gimana?
Tenaganya, cuy. Mantap banget. Jadi gue ngerasa kalau di gerbong laki gerbong campur ya. Itu laki-laki itu begitu ketemu perempuan, keluar lembutnya. Iya duluan.
Tergantung.
Benar.
Penampakannya gimana?
Setuju, setuju. Tapi kalau di gerbong perempuan, kan lo gak peduli perempuan semua.
Iya.
Jadi mereka
seterata ya mereka mikirnya.
Exactly, jadi udah gak ada lagi tuh yang lebih rendah dan lebih tinggi. Semua sama rata. Jadi gue pernah banget tuh masuk kan, cuman dapat space bener-bener di samping pintu persis. Cuma muat masuk, itu juga udah.
Lo terakhir masuk diri, berarti ya.
Udah gitu pintu ketutup kan, gue di pintu dong. Gencet, tas gue di depan dong biar aman. Gue bawa laptop nih kan. Itu lo kayak pepes, kayak pisang sale sama kayak massage gitu kan. Gue udah kayak menjemput maut cuy. Itu paru-paru gue ngejantung ke tangan. Udah kayak, sumpah gue udah berdoa aja isinya itu. Untungnya, ya sih. Untungnya
besi ketemu besi tuh.
Yoi, Manggarai Sudirman satu stasiun. Abis itu gue napas lagi langsung.
Terus gak sengaja ada CCTV yang nangkep ibu-ibu di sebelahnya udah ini. Lah ilah ilah.
Udah miming gue. Ya udah gitu. Jadi sampai akhirnya gue cuma bertahan 3 bulan cuy, Bekasi, Sudirman, dan akhirnya gue ngekos.
Jadi intinya lu ngambil S2 gara-gara pengalaman di kereta.
Salah satunya gak ada. Intinya gara-gara itu gue naik kereta karena gue gak punya cukup uang untuk membiayai biaya hidup gue kerja di Senayan. Jadi kan kalau misalnya gaji gue gede nih, mungkin gue gak perlu naik kereta, bener gak? Gue bisa ya naik
minimal naik ojek online.
Ojek online yang mobil gitu kan. Apa sih namanya ojek online?
Taksi online.
Taksi online dong.
Sorry. Taksi online. Nah tapi kan gaji gue gak pas nih, fresh grade. Jadi gue rasa, wah butuh duit deh, gue tambah dulu ilmu gue.
Oke, pertanyaan gue ganti. Jadi lu ngambil S2 buat naikin gaji lu nanti?
Salah satunya. Itu practical reason.
Oke.
Tapi mengingat tadi lu cerita sekarang lu lagi punya baby. Dan lu emang planning untuk balik lagi ke kantor lagi?
Kuliah dulu selesai.
Iya, maksudnya setelah itu kerja lagi.
Nah itu dia, cakep pertanyaan.
Gimana baby? Baby ini baby pertama atau baby kedua nih? Baby bala-bala.
Baby pertama. Jadi menurut gue kerja jadi budak korporat tuh gak asik cuy. Dan sama-sama gak ada duitnya. Sehingga menurut gue kelar dari S2 ini, gue mau bikin perusahaan sendiri, jadi konsultan, yang mana klien-klien gue adalah kantor-kantor.
Tepuk tangan dong biar rame.
Itu sebenarnya tujuannya.
Oke. I see. Tapi gue setuju sih. Gue kalau punk. Gue jadi inget teman gue, dia sekarang profesinya barber ya.
Nick the barbership.
Nick the barbership. Sampai dia punya pajangan di dalam
barbershopnya.
Barbershopnya Jakarta yang keras atau lu aja yang lembek.
Nah, iya, pandangan lu sendiri gimana dari dunia psikologi ini?
Nah, menurut gue kalau kita nggak bisa survive di Jakarta yang keras ini, itu kita bakal jadi lembek. Maksudnya,
iya.
kitanya yang stres cuy. Kitanya yang stres. Jadi, lu ngerasain gak sih kalau misalnya udah capek di jalan ya, abis beraktivitas seharian, terutama yang gak naik komuter lain mungkin macet gitu ya di Jakarta. Nyampe rumah tuh lu males ditanya-tanya orang rumah gitu. Capek gitu. Kayak emosi lu tuh udah abis di jalan. Nah, itu tuh menurut gue perlu diseimbangkan cuy.
Dengan
jadi,
cara
work life balance. Jadi lo mesti tahu kapan kapasitas diri lo untuk butuh nge-recharge lagi. Dan cara nge-recharge-nya itu lo juga mesti pintar-pintar mengidentifikasi lo tuh senengnya apa gitu. Jadi kalau lo kebawa sama itu stres doang, menurut gue jadinya gak balance. Dan yang bisa terancam adalah keluarga lo.
Ini menarik nih, sorry. Lo kayak mau ngomong soalnya, Chef. Tapi gue mau nanya gini, kalau di gue, di dunia medis, ambil contoh gini ya, tidur itu kalau menurut aturan main medis kesehatan nggak bisa lo utangin harusnya.
Yes.
Jadi dalam harus segera dilaksanakan.
Bukan segera dilaksanakan, artinya gini.
Nggak bisa dirapel ya dok?
Nggak bisa dirapel.
Ya.
Jadi satu hari ya lo tidur itu 7-8 jam lah sekitaran itu. Jadi itu ya nggak bisa lo kerja 3 hari kemudian lo tidur 8 kali 3 24 jam.
Ya seharian nggak mungkin.
Ya.
Cuman ya gue kan bukan orang psikologi nih. Gue orang medis kurang paham soal psikologi.
Nggak, tapi
kan
dari segi medis untuk kerapel itu nggak mungkin kan dilakukan.
Nggak boleh, ya nggak bisa, nggak ada gunanya.
Si badan itu akan tetap
ya,
capek gitu.
Tetap capek. Nah tapi gue pribadi karena tadi lo ngebahas soal work life balance ya, yang ngerasa happy aja dengan gitu, dengan cara jadwal praktek gue padetin. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bisa dibilang 4 kali 24 jam nonstop. Abis itu gue libur 3 hari.
Yes.
Gue bebas mau ngapain aja, ngerjain hobi gue, ngomong di podcast gitu. Dari segi psikologis itu bisa dibegituin atau sama kayak tidur, tetap harus setiap harinya ada yang mesti dikerjain, jadi ada utang harian.
Menurut gue kalau lo ngerasa happy-happy aja, berarti yang lo lakuin udah tepat untuk nge-recharge emosi lo.
Artinya tiap orang beda-beda.
Pasti. Jadi lo misalnya ngerasa capek, tapi kan secara fisik ya. Yang tadi gue bilang misalnya di rumah, males nih ditanya-tanya sama orang rumah, kayak ngejawab seadanya karena di jalan tuh udah capek gitu. Nah dengan lu misalnya 3 hari off dan main nonton segala macam dan itu nge-recharge lu balik, berarti secara psikologis lu butuhnya kayak gitu.
Oke.
Buat di balance sama pekerjaan.
Betul,
lu.
Betul, berarti tiap orang ya itu tadi ya beda-beda.
Yoi, ada yang hobinya misalnya dia udah capek nih seharian diomelin sama bosnya gitu ya. Pengennya pulang. Tapi bagi dia, dia gak bisa langsung pulang. Gue pengen hangout dulu, gue mau karaoke sama anak-anak biar gue recharge, baru gue bisa pulang.
Oh.
Gitu.
Dan itu sah-sah aja.
Sah-sah aja. Jadi lu yang tahu kondisi psikologis itu ya yang bikin sulit dok. Itu kan kalau medis lu ketahuan ya, ada indikator-indikatornya ya, di layar segala macam. Psikologis kan gak kelihatan. Istilah kita intangible. Yes. Itu yang benar-benar tahu diri lu sendiri. Seberapa jauh lu udah recharge atau seberapa jauh lu sebenarnya masih stres nih. Gitu.
Lu jujur dah Chef.
Asik.
Stres kan lu.
Aja gue kayak nimbun masalah dong. Banyak banget itu.
Muka lo mikir soalnya itu tadi.
Iya. Gue sampai lupa tadi gue mau nanya. Oke. Tapi dari lo ini berarti yang kita sebut ini work life balance ini. Sebenarnya itu tiap orang kan beda-beda menurut lo.
Ya.
Artinya kalau tiap orang ini punya keluhan, kita gak bisa sama ratakan teorinya ya, teori atau formulanya untuk dilakukan.
Oke.
Untuk pemulihan yang lo tadi bilang, recharge tadi.
Ya.
Artinya mau kita bilang apapun caranya, gak bisa disamaratakan kan dengan setiap orang.
Teorinya sama nih, tapi the way-nya beda. Gue kasih teori singkat aja ya, tentang stress management.
Oke.
Yang tadi gue bilang Jakarta keras, itu kan rata-rata bikin stres tuh maksudnya. Stress management itu teorinya ada dua. Lu fokus nyelesain masalahnya, namanya problem focus coping. Atau lu fokus nyelesain emosi negatif dari diri lu, atau emotion focus coping. Kalau problem focus coping, ketika lu stres karena masalah di kantor, misalnya bos lu rese. Yang lu lakukan adalah lu speak up ke bos lu.
Menyelesaikan masalahnya dengan bosnya, oke.
Tapi belum tentu abis itu lu udah lega, udah plong. Hmm. Belum tentu. Hmm. Lu tetap butuh emotion focus coping. Okay. Lu abis berantem sama bos lu, lu udah speak up, and then abis itu lu hang out, misalnya. Tapi kalau kita pakai emotion focus coping, lu misalnya orangnya enggak suka ngomong. Duh, gua males deh ngadepin masalah. Jadi lu pulang hang out doang nih sama teman-teman lu. Hmm. Mungkin emosi lu hari itu plong. Tapi besok lu masih ketemu bos lu dan masalahnya masih ada, kebayang gak?
Oke.
Nah, jadi itu lu manage diri lu biar gak stres pada saat itu aja, tapi belum jadi jaminan besok-besok lu gak stres karena the problem lu gak selesaiin.
Hmm, berarti gitu emang harus ada dua langkah ya yang perlu diambil ya?
Menurut gue dua-duanya penting untuk dilakukan.
Oh, oke, oke.
Jadi kalau balik lagi ke tadi soal keinginan lu buat bikin...
Konsultan?
Konsultan itu untuk ini. Kalau ada orang yang masalah di kehidupannya atau tempat kerjanya itu konsultasi ke lu, nanti lu kasih solusi cara-cara itu apa kayak gimana nanti?
Umumnya iya, tapi spesifikasinya gue pengen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di perusahaan.
Artinya klien lu nanti adalah para-para budak korporat itu.
Yoi.
Gila pasarnya dok, pasarnya gede banget dok. Gila itu cuan semua itu.
Jadi gue mengadu nasib membalikan telapak tangan.
Oke oke itu cuan semua itu.
Paham gue sekarang, paham gue.
Doain aja ya guys.
Okay. Jadi berapa lama lagi selesai?
Cuti gue sampai akhir tahun ini, sampai tahun 2019. Habis itu 2020 gue nyelesain kuliah and then hopefully done.
Anak kedua?
Abis kuliah deh dok.
Kalau laki lu kerja apa sih?
Laki gue budak korporat.
Ini plot twist hari ini semua.
Gue bisa manfaatin networknya laki gue dong.
Iya iya.
Gitu cuy.
Apa jangan-jangan sebenarnya laki lu dia pengen konsultasi udah lama jangan-jangan.
Cuma mungkin lu ngerasa ya, lu bemumpuni. Lu pupuk dulu ilmu lu.
Coba lu ngomongin jujur deh, sebenarnya dia stres apa enggak?
Menurut gue dia gak se-happy itu sih. Gitu, jangan-jangan nanti dia join konsultan gue.
Ya, karena gue pribadi gak pernah kerja di budak korporat itu hitungannya kayak karyawan gitu.
Iya,
ya.
Iya,
nah, kalau jadi dokter itu kan hitungannya tenaga profesional atau self-employed kan. Ya. Jadi kalau misalnya gue lagi gak masuk kerja ya gak masuk kerja. Apa terserah namanya,
lu.
Konsekuensinya gak dapat uang. Kalau misalnya dari orang kayak gitu yang jadi budak korporat, itu keluhan terbesarnya apa sih? Gue penasaran banget, pertanyaan terakhir deh. Keluhan terbesarnya, karena gue gak pernah ngerasain kayak gitu.
Oh iya iya.
Ini pertanyaan terakhir deh.
Kalau
tiga yang paling dikeluhin atau ketika pulang dengan wajah stres atau beban berat banget atau kepala pusing, kalau sampai ke dokter tuh biasanya dia kena tension type headache. Itu apa sebenarnya?
Oke. Okay. Ini dari sudut pandang gue dan dari teori yang gue tahu ya. Yeah. Sampai detik ini jurnal internasional yang menyebabkan karyawan itu resign adalah uang. Pertama, tertinggi. Jadi menurut gue budak korporat tadi duitnya gak banyak dok chef. Jadi emang ibaratnya lu kerja nih, jerih payah lu, keringet lu.
Gak sebanding sama yang dilakuin ya.
Itu satu. Kedua, banyak birokrasinya dipotong sana sini and then gaji yang keluar ya udah segitu-gitu aja.
Baik itu dipotong kantor atau kan faktor eksternal kayak ongkos dan lain-lain ya. Sama kehidupan sosialnya.
Nah yang kedua, ini bukan teori ya. Menurut gue faktor berikutnya adalah culture. Jadi budaya di kantor yang bikin lu tertekan. Kayak kalau gak salah, ya gue pernah tahu nih.
Iya. Ini mirip dengan di channel kita yang lain ya. Di Notep Entrepreneur kita ada bahas social currency.
Nah iya, karena kalau balik ke culture itu. Misalnya gini, gue tahu nih ada saudara gue baru masuk ke perusahaan nih. Terus malam-malam gitu ya, lagi dinas kalau gak salah. Itu ditawarin gitu cuy. Misi pak gitu, diketok kamarnya, mau pakai selimut apa gitu.
Oh
maksudnya selimut,
istilah selimut
apa gitu
ya.
Kan terus saya udah punya gitu, saking polosnya nih. Om gue terus kayak, enggak pak, maksudnya selimut tambahan gitu, lu pada ngerti lah ya. Bro,
wanita
iya
gitu. Tetangga,
nah itu
nada gue hancur coy.
Dangdut
lagi sakit dong.
Rusak cuma selera dangdut gue.
Nah itu kan berarti kalau itu mengganggu sekali value-nya ya. Kalau dia gak suka yang kayak gitu-gitu. And then dia resign gitu. Atau dia stres kayak, gila nih kantor gue kayak apaan nih gitu kan.
Padahal itu sebenarnya gak bermaksud menyinggung ya. Memang sudah jadi culture sendiri tadi. Karena biasanya kalau orang eksternal datang ke kantor sesuatu ditawarinnya perempuan kayak gitu ya. Oke.
Yang ketiga menurut gue personal factor, konflik.
Konflik di tempat kerja.
Yes. mau sama bos nggak cocok, sama teman kantor sakit hati, difitnah, apapun itulah, tapi konflik. Kalau yang tadi soalnya dua yang teratas tuh nggak bisa kita kontrol. Uang udah ditentuin sama perusahaan, culture ya begitu, kita masuk ke kolam
ini malah dua yang teratas yang nggak bisa dikontrol ya. Gue pikir malah yang konflik
bikin
yang
stress, cuy.
Gue pikir akan selalu ada gitu loh. Tapi kalau money culture ini kayaknya bisa kita ubah sih, tergantung diri sendiri. Tapi kalau konflik kan faktor eksternal kalau menurut gue. Tapi malah dua ini yang nggak bisa diubah yang diatas.
Cuman satu yang gue tahu sih, sebesar apapun masalah lo, itu cuman masalah jarak antara jidat lo sama tempat sujud.
Oke, itu akan jadi buat jadi penutup kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Chef Dahid.
Gue Dr. Hilmi.
Gue Haura. Pasti.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.